გადაცემას ვაგრძელებ ახლა ამბით, რომლითაც წინა ეთერი დავასრულეთ ჩვენ პარასკევს, ბოლოს მაშინ შევხვდით პირდაპირ ეთერში, თორემ რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლება ამის შესახებ თავის აუდიტორიას აუწყებდა ინფორმაციას დაწვრილებით. ჩვენ პარასკევს დავასრულეთ მოლოდინით, რომ უნდა გამოქვეყნებულიყო ექსპერტიზის დასკვნა გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე. გამოქვეყნდა ეს დოკუმენტი, გამოქვეყნდა ის ნაწილი, ალბათ რისი გასაჯაროებაც შესაძლებელი იყო ან საჭირო ჩათვალა სახელმწიფომ. ცხრა გვერდიანი დოკუმენტია, რომელშიც არის ბევრი დეტალი და ასევე არის გარკვეული კითხვები, რომლებიც შეიძლება ღიად რჩებოდეს. არაერთი კითხვა დაისვა, ბევრი დისკუსია მოვისმინეთ მეც თქვენც, არაერთი ექსპერტის მოსაზრება. მე მინდა დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკო თავად ამ დოკუმენტზე. წინა ეთერშიც გახსოვთ, როცა ჩემს კოლეგასთან ნინო თარხნიშვილთან ერთად ვაჯამებდით, ასე ვთქვათ, დღემდე არსებულ საგამოძიებო მასალებს, საგამოძიებო მასალებს, როცა ვაჯამებდით, მაქსიმალურად ვცდილობთ გარკვეული ვერსიების ზე საუბრის და მსჯელობისგან თავის არიდებას შეგნებულად სრულიად. და ასევე დღევანდელ საუბარშიც არ გავცდები ჩვენი სტუმრის კომპეტენციას. ბუნებრივია, მარიამ ჯიშკარიანი ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ქალბატონო მარია.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ვაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად და ვილაპარაკებთ იმ დოკუმენტზე, რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა, რომლის მიმართაც ძალიან დიდი იყო და საკმაოდ ხანგრძლივით შეიძლება ითქვას მოლოდინი ასეთი, ვთქვათ, ექსპერტიზისა. როგორც ამავე დოკუმენტში აღნიშნული, გარკვეული სამუშაოები კიდევ არის შესატარებელი და გარკვეული, ვთქვათ, ლაბორატორიული შედეგები შემდგომში გახდება ცნობილი. აქ არის ერთი ნიშანდობლივი რამ და ყველა შენიშნავდა, ვინც ნახა ეს საჯარო დოკუმენტი, ექსპერტის დასკვნა ნომერი და ასე შემდეგ, გრძელი ნომერი აქვს. არის პირველ რიგში მოცემული ის, თუ ვინ არის დამნიშნავი ამ ექსპერტიზის და ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები. სწორედ ამით მინდა, ქალბატონო მარიამ, დავიწყო. არის თუ არა სრულად შეზღუდული ექსპერტიზა თვითონ იმით, თუ რა კითხვებზე პასუხებს სთხოვს მას საგამოძიებო ორგანო?
მინდა გითხრათ, რომ ექსპერტიზა შეზღუდული არ არის. ჩვენი საპროცესო კანონმდებლობით პირიქით ექსპერტები არიან ვალდებული. ეს არის საპროცესო კოდექსი, რომლის მიხედვითაც ექსპერტები არიან ვალდებული, თუკი სხვა გარემოებაც აღმოჩნდა საყურადღებო და მათი კომპეტენცია ცუდება ამ გარემოებასაც, შეკითხების გარეშე იქნა ამ თემაზე მსჯელობა ექსპერტიზის დასკვნაში.
ნახეთ თუ არა, თქვენ მოდი მსმენელს გავაცნობ რა კითხვები იყო დასმული. იმიტომ რომ ერთი იყო მოლოდინი და მეორე ის, თუ სინამდვილეში რეალურად ფაქტობრივად რა კითხვები დაუსვეს ექსპერტიზას. აღენიშნება თუ არა გიორგი შაქარაშვილის გვამ სხეულზე რაიმე სახის დაზიანებები, დადებით შემთხვევაში რითი ამიყენებული, რა სახის და ხარისხის დაზიანებები, არის თუ არა მიზეზობრივ კავშირში აღნიშნული დაზიანებები პირის გარდაცვალებასთან, რა არის გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების უშუალო მიზეზი და როდის დადგა იგი? გიორგი შაქარაშვილის სხეულზე აღინიშნება თუ არა ცეცხლნასროლი ჭრილობა და შემდეგ ამის შესახებ არის კითხვები და ასეთი არ აღმოჩნდა, როგორც ვიცით. მეოთხე კითხვა არის ჭრილობების არსებობის შემთხვევაში განისაზღვროს რითია მიყენებული და როგორია სხეულზე ჭრილობების მიმართულებები და ასე შემდეგ, განისაზღვროს სხეულზე არსებულ დაზიანებათა ხანდაზმულობა, გიორგი შაქარაშვილის გვამის გამოკლევიდან გარდაცვალებამდე რა დროა გასული, მეექვსე კითხვა იყო. მეშვიდე, გიორგი შაქარაშვილის ორგანიზმში შეინიშნება თუ არა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, მომწამლავი ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების კვალი და მერვე, გიორგი შაქარაშვილის გვამიდან შემდგომი საექსპერტო კვლევისთვის აღებული იქნა სისხლის ნიმუში, თმის ნიმუში, ფრჩხილების ნიმუში და ასე შემდეგ სხვადასხვა პრეპარატი არის კიდეც დადასტურებული ექსპერტიზის ამ დოკუმენტში, რომ არის ეს ნიმუშები აღებული და გადაეცა სამართალდამცავ უწყებას. ქალბატონო მარია, მსმენელი არის ხაზზე, როგორც არა ამ მომეჩვენა ბოდიში, რამდენად არ ვიცი, გაკმაყოფილებთ ცოტა ცუდი სიტყვა შეკითხების ეს ჩამონათვალი თქვენ? მიუხედავად იმისა, რომ როგორც აღნიშნეთ, ექსპერტიზა შეზღუდული არ ყოფილა, ვთქვათ, მისთვის რომ ეკითხათ, რომ მარტო მაგალითად ვამბობ, მარჯვენა ხელის ამბავი აგვიწერეთ, რომ აეწერა ასევე სხვა ფაქტობრივი მდგომარეობაც და შედეგებით.
იცით რა, საერთოდ
სტანდარტულია თუ რა, ეს მაინტერესებს, დიახ.
არის სტანდარტული შეკითხვები,
აჰა.
რომელიც ეძლევა ექსპერტიზას. სხვათა შორის მინდა თქვა, რომ არ არის ეს, ასე თქვა, მცირე ეს
ხო.
შეკითხვები, თუმცა ამას გარდა სხვა გარემოებებზეც უნდა გამახვილებულიყო ყურადღება, სისხლის სამართლის საქმის მასალებიდან გამომდინარე. თვითონ ეხლა რაზედაც
აი
არ
რა,
არის,
ხო, ბრძანეთ და რა დაგაკლდათ ისიც რომ ბრძანოთ თუ შეიძლება. დიახ.
Ну, а საერთოდ ამ დასკვნას აქვს ბევრი ხარვეზი, მე ყოველთვის საუბრობ იმაზე, რომ არ არის საერთაშორისო სტანდარტი შესრულებული. ეს არის ძველი საბჭოური სტანდარტი 1975 წელს მიღებული, რომელიც ადგენს სხეულის დაზიანების ხარისხს. ძალადობრივი ქმედების შემთხვევაში, ძალადობრივი ფაქტის შემთხვევაში არ განისაზღვრება ხარისხი. არის ორი საერთაშორისო პროტოკოლი, ეს არის მინესოტას პროტოკოლი გაეროს, რომელიც არის გაიდლაინი იმისთვის, თუ აი ესეთი ძალადობრივი სიკვდილის შემთხვევაში როგორ უნდა ხელმძღვანელოს გამოძიებამ და ექსპერტიზამ, და არის მეორე პროტოკოლი, რომელიც ასევე დეტალებში განიხილავს ძალადობის მეთოდებს და მეთოდების კავშირს დამდგარ შედეგთან. ეს არის სტამბოლის პროტოკოლი, რომელიც კომბინაციაში გამოიყენება ძალადობრივი სიკვდილის შემთხვევაში სასამართლო ექსპერტიზის დროს. საერთოდ ჯობია, რომ დაინიშნოს კომპლექსური კომისიური ექსპერტიზა, რათა შეფასებულიყო სხვა ფაქტორები. თვითონ ახლა ამ დასკვნას აქვს ძალიან ბევრი ხარვეზი, ჯერ ეს ერთი, რომ არ არის ამ საერთაშორისო სტანდარტით შესრულებული და გამოდის რაღაც აბსურდული ამბავი, რომ თითქოს მსუბუქი იყო დაზიანებები, კი ბატონო,
კი.
აი ამ საკითხთა დოკუმენტით ის მსუბუქად ითვლება დაზიანებების ხარისხი, მაგრამ შემდგომში ვერ იმსჯელა ექსპერტიზამ ეს დაზიანებები, დაზიანებებს შეეძლო თუ არა, გარკვეულწილად უმწელმდგომარეობაში ყოფილიყო ეს ადამიანი და შემდგომში დაუშვათ ვერ მოეხერხებინა დინარიდან ამოსვლა ან მოქმედებები. ეს არის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, არაფრის მთქმელი ექსპერტიზის პასუხი, და კიდევ მინდა ვთქვა, რომ ამ ექსპერტიზას აქვს სხვა, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნებიც ძალიან ბევრი.
აუცილებლად შევეხოთ, მოდით ჯერ რაც ბძანეთ, აი იმაზე მინდა დავაზუსტო. როცა არის აღნიშნული, რომ დაზიანებათა ხარისხის განსაზღვრისას ეს იზოლირებულად აღებული დაზიანებები ატარებენ სხეულის დაზიანებათა მსუბუქი ხარისხის ნიშნებს და უშუალო კავშირი დამდგარ სიკვდილის ფაქტთან უშუალო კავშირში არ იმყოფებიან. მე მესმის ეს სპეციალური გრამატიკული დარღვევა რატომაც არის და ისევე წავიკითხე როგორც წერია. ეს აი ეს ჩანაწერი გამოწეულია იმით, რომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ ძველ სტანდარტს მიყვებიან, თუ აი რით არის ეს, რა საჭირო იყო, ანუ რა საჩვენებს?
აი ფიქრობ, რომ აი ამ ძველ სტანდარტს მიყვებიან, თვითონ პროკურატურაც თუ გამოძიება შეკითხვას ასე სვამს, რომ შეაფასონ დაზიანებათა ხარისხი და ნუ ეს ექსპერტიზა, რა ვიცი, რაღაცა სხვათაშორის სამოქალაქო არის სამხარაულის ეროვნული ბიურო, მაგრამ რატო ასეთ, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავ ორგანოებთან რატო არის ესე დაქვემდებარებაში, არ ვიცი. Ну, в შემთხვევაში ესენ მსჯელობენ ეს ექსპერტები, რომ თუ კი არსებობს საპროცესო კოდექსში ასეთი ჩანაწერები და ასეთი შეკითხვებს სვამენ, ესე იგი ჩვენ უნდა უპასუხოთ ამ შეკითხვებზე. ეს არის სრულად არასაერთაშორისო სტანდარტი და აქედან გამომდინარე გაურკვეველი გახდა ეხლა დაუშვათ აი ამ დაზიანებების შემდეგ რა მოხდა და კი ბატონო, სიკვდილის უშუალო სამედიცინო მიზეზი არის ასფიქსია, თუმცა აქ აი ამ საერთაშორისო სტანდარტით ამას ეძახიან, ესე იგი, რამ გამოიწვია მთლიანად სიკვდილის მატარებლის დაძრა, აი პირველ ვაგონზეა საუბარი. და ეს პირველი ვაგონი პრაქტიკულად ჩვენ გვაქვს კიცებულებები, რომ ამ ადამიანს მისდევდნენ. ანუ ძალადობას აქვს ადგილი ადამიანზე და შემდგომში განვითარდა უკვე ჯაჭვი. ანუ სხვანაირად უყურებს ამას საერთაშორისო სტანდარტი, ლაპარაკია შესაბამისობაზე, გამოწვეულ სისასტიკეს ძალადობასა და ძალადობრივ ფაქტსა და შემდგომდამდგარ შედეგზე და ამას უფრო ფართო მსჯელობა ჭირდება. ექსპერტიზის დასკვნა მაგალითად ვერ იძლევა პასუხს კითხვაზე, თუ როდის დადგა გარდაცვალება. წერია დასკვნაში, რომ 48 საათის იქით, გამოკლევიდან, ყვამის გამოკლევიდან 48 საათის იქით. 48 საათის იქით შეიძლება 5 დღეც იყოს, 1 თვე და 1 წელი. ანუ აბსურდული პასუხი არის თვითონ აი ამ შეკითხვაზე. შემდეგ მე არ ვიცი ესეთი ექსპერტიზა, სადაც არ არის აღწერილი გვამის მდგომარეობა. ანუ ფიზიოლოგიური მდგომარეობაში იმყოფება, შესაძლებელია თუ არა ეს მდგომარეობა შეესაბამებოდეს წყალში დახრჩობის მომენტს. ანუ ეს საერთოდ არ არის. თქვენ ხედავთ ფოტოსურათები მაქვს ნანახი, მე სამწუხაროდ არა მაქვს ცდომა ექსპერტიზის ფოტოსურათებზე, თუმცა მაქვს როდესაც გამოძიების ფოტოსურათები ვნახე. იქ კადრებშიც კარგად ჩანს, რომელიც ტელეეთერებით გავიდა, რომ ხელის ლოკაცია, ხელის მდგომარეობა არის არაბუნებრივი, ხო, პრაქტიკულად. მეორე ხელი, სად სხვათაშორის ანუ კიდურების მდგომარეობა და განსაკუთრებით ტევნების და თითების მდგომარეობა მიუთითებს რაღაც კუნჩქვით მოძრაობაზე, შესაბამისად ფეხების მდგომარეობაც არის ინდაგვარი, რომ კუნჩქვით მდგომარეობაზე მიუთითებს. ასევე არაცვია ფეხსაცმელი და წინდები და აი ამაზე არავინ არ მსჯელობს, რომ ამ მდგომარეობაში რატო არის პრაქტიკულად ეს ადამიანი, ხო? რა მიიღვან ამ მდგომარეობამდე, შეიძლება თუ არა რომ ამ მდგომარეობაში იგი დამხჩვალი იყო, ხო? რა წინაპირობები, ანუ ძალიან ბევრი შეკითხვა არის სერიოზული ამ ექსპერტიზის მიმართ და ეს არის სრულად აი ზედაპირულად ჩატარებული ექსპერტიზა, რომელიც არფერზე არ მსჯელობს. ეხა მე მინდა გიდავსვა ესეთი შეკითხვა, მაგალითად 19 წლის ბიჭი, რომელიც არის სპორტსმენი, ჯანმრთელი ადამიანი, ისე რაც არ უნდა წყალში ჩავარდნილიყო, ყოველ შემთხვევაში ხელფეხს მაინც გაამოძრავებდა, ხო? რომ გადარჩენის ინსტინქტი.
თუ გონზე იყო კი? კი.
გადარჩენის ინსტინქტი ამ დროს ამოქმედდებოდა და შესაბამისად რაღაც ხელფეხს გააძრევდა. ხო, აი ეს მიცვალებულის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა, პოზა, ხო? პოზა ხელების, ფეხების და ასე შემდეგ, იუთითებს იმას საპირისპიროზე, რომ მას ამის საშუალება რატომღაც არ ქონდა. და ეს ასეთ სერიოზულ საკითხებზე თუ არ გჯელობს.
ამ ტიპის აღწერა ხო არ არის, რომ არის ანუ მსმენელისთვის ან მაყურებლისთვის, ვისაც არ უნახავს და არ აქვს სურვილეს დაწრულებით გაეცნოს, არის გვამის გარეგანი დათვალიერების ნაწილი ამ დასკვნაში, თუმცა ხო იმ საკითხებზე, რაზეც ქალბატონი მარიამი ბრძანებს, არ არის ამ ტიპის თქვათ ანალიზი გაკეთებული. ისიც ახლა
საკითხი ფაქტობრივად არის, მაგრამ არ არის აღწერილი ის მნიშვნელოვანი გარემოებები, რაც უნდა იყოს.
მესმის
კონტექსში არ არის არანაირი მსჯელობა იმ თემაზე, როგორ იყოს ბოდიში და ეს რა ქვია, ხალათის ღილები ყველა შეკრული, როცა ადამიანს ფეხსაცმელი და წინდა არ ექვა, ხო? ნუ არაფერი მსჯელობა პრაქტიკულად სერიოზულ საკითხებზე ამ ექსპერტიზის დოკუმენტში არ არის, ხო? აი თქვენ ახსენეთ ცნობიერების მდგომარეობა. არავინ არ იცის რა ცნობიერების მდგომარეობა ქონდა ამ თემის დროს. კი ბატონო, წერენ ესენი, რომ სუბუქი იყო და აქედან გამომდინარე შეიძლება ჩვენ ვერ ვიმსჯელოთ რა და სიტყვაზე ტვინის დაჟეჟილობა იყო და რაღაცა ძიმე მდგომარეობა ამ მიმართულებით, ნევროლოგიური მიმართულებით, თუმცა კაცმა არ იცის, ყველა ინდივიდუალური ადამიანი ინდივიდუალურად რეაგირებს ამგვარ ძალადობაზე. ასე რომ ხარის ბევრი შეკითხვა ამ ექსპერტიზის დოკუმენტთან და ბევრ საკითხზე ეს ნათელს ვერ შეიძლება პასუხებს ეს ექსპერტიზის დასკვნა.
რა შეიძლება ველოდეთ აი ამ ექსპერტიზის პასუხისგან, რაც არის თქვათ აი შემდგომი იქ არის დასახელებული კიდევ, რომ გარკვეული პასუხები ჯერ კიდევ ესე იგი მზადების პროცესში არის, რასაც უფრო მეტი დრო სჭირდება. აი რა ინფორმაცია შეიძლება ამან მოგცეს თქვენი აზრით, ბიოლოგიური ექსპერტიზა იყო თუ არ ვცდები ერთ-ერთი?
და ბიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ანუ ეს დნმ-ის ანალიზის მეთოდების დასკვნას, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ესე ვთქვა, დანაშაულის სცენა არის დათვალიერებული, იქიდანაც არის აღებული ნიმუშები, შემდეგ თუ ექსპერტიზა, ასე ვთქვა, სავარაუდო მოძალადებს ჩაუტარდა დროულად, რამდენადაც მე ვიცი, დროულად არ არის ჩატარებული, და ანუ დნმ-ის ანალიზი, მაგალითად ჩხილებიდან აღებული, ასე შემდეგ, უნდა დაემთხვეს მოწინააღმდეგე მხარის, ვთქვათ, დნმ-ს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ადამიანი შეხებაში იმყოფებოდა აი ამ სავარაუდო მოძალადეებთან. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იქნება, ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ გამოძიებას თავის დროზე დროულად აქვს ექსპერტიზა ჩატარებული აი ამ სავარაუდო მოძალადე მხარის. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი რამე გამოძიებაში არის ბუნდოვანი, საერთოდ დანაშაულის სცენასად იყო ისიც არ არის განსაზღვრული, და ის სავარაუდო სცენები, ასე ვთქვათ, დანაშაულის არ ქონდათ დაცული და შემოფარგლული, როგორც უნდა ყოფილიყო, შესაბამისად შემდგომში ის გადაიწვა თუ გადმოიწვა. ანუ აი აქ ყველაფერი რატომღაც დაგვიანებით აქვს ჩატარებული გამოძიება.
ქალბატონ მარიამ, სწორედ ეს იქნება ჩემი შემდეგი შეკითხვა. მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარია ქალბატონ მარიამ ჯიშკარიანი, ის გახლავთ ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი. ერთგვარი გადაცემის ეს ნაწილი არის ამ ექსპერტიზის ერთგვარი ექსპერტიზა, შეიძლება ასე დავარქვათ, პირობითად იმ ექსპერტიზისა, რომელიც გამოქვეყნდა პარასკევს და გიორგი შაქარაშვილის სიკვდილის საქმეს შეეხება. მკვლელობის საქმეს დიდი ალბათობით შეგვიძლია ასეც ვუწოდოთ ახლა, მით უმეტეს რომ შეიცვალა მუხლი. აი მინდოდა მეკითხა, რა შეიძლება იყოს გაშვებული ხელიდან და ბევრნაირი შეფასება მოვისმინეთ, მაგრამ როგორც ექსპერტს გეკითხებით დროსთან მიმართებით და აი იმის გათვალისწინებით, როგორც თქვენ აფასებთ ამ ჩატარებულ ექსპერტიზას ამ დროისთვის. შეიძლება თუ არა იყოს გაშვებული ხელიდან არსებითი, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებების გამოვლენის შანსი. ექსპერტიზის ნაწილს გულისხმობ, რაც ექსპერტიზამ უნდა დაამტკიცოს, დიახ.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე ძალიან ეს ვთქვათ, წვდომა არა მაქვს
მესმის ხო?
რა მასალებთან, სისხლის სამართლის მასალებთან და ასევე ექსპერტიზის დასკვნასაც, აი ვედავართ მეგრო ხა ჩემი შეფასება.
ხო, სრულად არიცნობთ მესმის.
ექსპერტიზა, იმიტომ რომ ექსპერტიზა რო ჩავატაროთ ჩვენ კომპლექსურ კომისიური ან ცენტრ ემპათიაში, უბრალოდ სრულად სხვაგვარად დაიგეგმება და ჩატარდება.
ვიგულისხმებს ჭალებში, ასე ვთქვა, ჩვენ მეტყვით,
დიახ. ესე იგი, ვაფასებ საერთაშორისო სტანდარტით რა ხარმეზები გააჩნია ამ დოკუმენტს და როგორ მოგვაგონებს ის საბჭოთა ექსპერტიზის პასუხებს. ეს ერთი თემა და მეორე თემა, ეხლა გამოძიებამ რა გაუშვა. ამაზედაც მე ეხლა ასეთი თქვა 100%-ით ვერ ვისაუბრებ, რომ არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, ანუ რასაც ტელეეთერებიდან ჩვენ უყურებთ და ვისმენთ, რომ გამოძიებამ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააგდო დანაშაულის სცენა, ვინაიდან არ მოხდა არანაირად შემოფარგლა სავარაუდო დანაშაულების ადგილების და იქ, ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანი დადიოდა, მიდიოდა, შემდეგ დაიწვა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აქ პირველი, რაც არის საერთაშორისო სტანდარტით გამოძიებაში, ვინაიდან ეს მინესოტას პროტოკოლი ეხება, როგორც ასე ვთქვათ, ექსპერტიზას, ასევე გამოძიებასაც, ეს არის დანაშაულის სავარაუდო სცენის განსაზღვრა, რაც შეიძლება დიდი რადიუსით შემდგომში იმისი დეტალური შესწავლა, ხო? იგივე ბიოლოგიური მასალის აღება რაიმე ექსპერტიზის თვით და ასე შემდეგ. აი ეს არის გაშვებული და ეხლა ნახეთ ჩვენ, რომ რაღაც ორი პირა გავიდა თუ სამი პირა და შემდეგ მივიდნენ და შემოფარგლეს ის დამწვარი ფარგული თუ რაღაცა და დაიწყეს მეორე მოქმედებები. ანუ აი ეს არის ხელყვალზე დაკარგული, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები. შემდეგი მეორე ძირითადი და მნიშვნელოვანი ხარვეზი ეს ბიოლოგიურ ექსპერტიზაში გამოჩდება, თუ კი არ არის დროულად აღებული სავარაუდო მოძალადეებზე მოძალადეებიდან ბიოლოგიური მასალა დნმ-ის ექსპერტიზისათვის. აი ეს თუ ესეც თუ ასე ვთქვათ არის კიდევ რაღაცა იწევს გარკვეულ პრობლემებს, მაშინ ნუ არ ვიცი რა უნდა მოხდეს, ხო? კიდევ ერთი იყო ესა, ეს გახლავთ საერთაშორისო სტანდარტი, როდესაც მოწინააღმდეგე მხარეს უტარდება სამედიცინო ექსპერტიზა იმიზნით, რომ რაღაცა შემხვედრი, ერთმანეთთან შემხვედრი დაზიანებები არ იყოს დაზარალებულსა და სავარაუდო მოძალადეს შორის და ეს დროც მე ვფიქრობ რომ გაშვებულია, სადღაც მოგვიანებით ორი თუ სამი კვირის მერე განაცხადეს რომ უტარებ ყველას ექსპერტიზას. შემდგომში ადვოკატ დავცვის მხარე რა თქმა უნდა იტყვის და გამოა რომ არაფერი არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ორ სამ კვირაში ხარ ამ კვალიც რომ ყოფილიყო, ხო, ისიც კი გაქრებოდა. ანუ შეგ ესე იგი დავუშვათ ექსპერტებისთვის ხელი შეწყობა იქნებოდა გამოძიებიდან, რომ ამოღებული იყოს რაიმე ნივთმტკიცება, ანუ ძალადობის იარაღი, ხო, ასე ვთქვათ, იქ არის საუბარი რაღაც კინის ხელმწიფოზე, შემდეგ რაღაც ბლათ საგანზე, აი ეს მაინც რომ განესაზღვრა გამოძიებას დაახლოებით რა არის ეს საგნები, შესაძლებელია ექსპერტიზას უფრო მეტი ემსჯელა. ანუ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ექსპერტიზა უნდა იმსჯელოს, ემსჯელა უფრო სწორად უნდა ითქვა, რომ რამდენად ეს ტრავმები, რომელიც მას აქვს მიყენებული, არის ადამიანის მიერ მიყენებული ძალადობრივად და შესაძლებელია ბლაგვის საგნებით, როგორი საგნებით, წყევის საგნებით, მობძო საგნებით, რომელი დაზიანება როგორი ფორმის საგნით, ხო? ანუ რაღაცა შეიძლება 100%-ით ვერ ემსჯელოს, მაგრამ დაახლოებით ამ მიმართულებით უნდა ყოფილიყო აუცილებლად მსჯელობა.
მესმის, ამ დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ შევიტყეთ გამოქვეყნებასთან ერთად, მოდი ასე ვიტყვი, ჩვენ შევიტყეთ სამართალდამცავი უწყებისგან, რომ შეიცვალა დამძიმდა მუხლი. ეს თავისთავად ბევრის შეფასებით დაგვიანებული იყო და შეიძლებოდა თავდაპირველზე გაცილებით მძიმე მუხლით აღზრულიყო თავიდანვე საქმე და ეს ბუნებრივია შეცვლიდა მსვლელობასაც, შეცვლიდა ექსპერტიზისთვის და სავარაუდო დასმულ შეკითხვებსაც და ასე შემდეგ. ჩვენ დიდი ალბათობით უნდა ველოდოთ კიდევ არაერთ ექსპერტიზას, ხომ ასეა? საჭიროება ამისი, იქ მუხლის შეცვლის გამო შეიძლება კი არა და დიდი ალბათობით უნდა დგებოდეს. ასევე ცნობილია ამ დოკუმენტიდან ვიგებთ, რომ პრეპარატები გარკვეული, რომლებიც აღებული იქნა გვამიდან, არის შენახული და გადაცემული სამართალდამცავებისთვის. თქვენი აზრით, რამდენად სასარგებლო შეიძლება ეს აღმოჩნდეს სამომავლოდ?
Ну, ეს არის
სტანდარტი. ის რაც ჩამოთვლილი, არ ჩამოთვლილი ხა განგებ.
ეხა ეს არის სტანდარტი, ჩვეულებრივი სტანდარტი არის ექსპერტიზის, რა თქმა უნდა, ნიმუშები ინახება, იმიტომ რომ საჭირო რო გახდეს, ასე ვთქვათ, დამატებითი გამეორებითი ექსპერტიზა, კომისიური ექსპერტიზა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი გახდება ამ ნიმუშების გამოყენება. ახლა მნიშვნელოვანი ის არის, თუ როგორ არის გამოძიებაში ეს ბიოლოგიური მასალა აღებული სავარაუდო მოწინააღმდეგებისგან და მნიშვნელოვანი არის, რომ ბოლოს და ბოლოს გაირკვეს დანაშაულის ადგილი. ანუ სად მოხდა? დავუშვათ, თუ კი ცემას ჰქონდა ადგილი, ხო, ეს ჩემი მოსაზრება იმ ექსპერტის დასკვნიდან და ფოტოსურათიდან, რომ ფიქრობ, რომ აქ იყო სასტიკი ცემა სხვადასხვა საგნების გამოყენებით, შესაძლებელია ასე ვთქვათ, წიხლებით ცემა, ასევე მოგძო საგნით, არ გამოიცხავრო კინის დრინი იყო, კიდევ რაღაც და არა ერთი ადამიანის მხრიდან, რამდენიმე ადამიანის მხრიდან არის ეს. ანუ ამაზე უნდა ემსჯელა ექსპერტიზას, რომ ადამიანის მიერაა მიყენებული ეს დაზიანებები, თუ შეიძლება ადამიანს მიიღო ეს დაზიანებები დაგორებით, წყალშავარდნით და ასე შემდეგ. ეს არის მნიშვნელოვანი, რაზეც ემსჯელა ექსპერტიზამ, ხო? და შემდეგ რა მდგომარეობაში იყო ეს ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც წყალში დაიხჩო, ხო, რა მდგომარეობაში? ახალგაზრდა ბიჭი ჩვენ ხედავთ ცხედარზე, რომ სხეული არ კონჩვით მდგომარეობაში. კლონულ კონჩვას გავს და შესაბამისად მას არ ქონდა თავდაცვის საშუალება ეთყობა წყალში, თორე ესე, ხო, რაღაცნაირად ხელფერს მაინც გაიქნევდა რა ადამიანი და იყვირებდა. ანუ აი აქ ბევრი საეჭო გარემოებებია, ის ჩანთაც, რომელიც სულად იზოლირებულად და კონტექსტიდან ამოვარდნილად დევს იქ სადღაც და შესაბამისად რა თქმა უნდა ის გადამწვარი კიდე ეს მეორე დანაშაულის ადგილი, მოწმები, რომლებიც ცვლიან ჩვენებებს, ანუ ბევრი საკითხი არის ისეთი, რომელიც მომენტები გაშვებული აქვს პროკურატურას. რა თქმა უნდა, თავიდანვე უნდა აღეძრა საქმე ყოველობის მუხლით და შემდგომში ამასთან მიმართებაში განეხორციელებინა ყველანაირი ასე ვთქვათ საგამოძიებო მოქმედება. რაც შეეხება ეხა სამომავლო ექსპერტიზას, აი ხო გეუბნებით, თუ აქ ასე ვთქვათ, მოძალადების მხრიდან, სავარაუდო მოძალადების მხრიდან აღებული მასალა შესაბამისი, მაშინ აი ამ ბიოლოგიურმა ექსპერტიზამ დნმ-ის კვლევამ უნდა რაღაც ასე ვთქვათ პოზიტიური ნათელი შეიტანოს.
ხო, რაღაც კავშირები დაადგინოს, ანუ ასე ვთქვათ ამ მთელ სურათში.
ხო, თუ არის დროულად ჩატარებული.
მესმის.
დროულად უნდა იყოს ჩატარებული, როგორც სამედიცინო ექსპერტიზა მოწინააღმდეგე მხარის, ასევე ბიოლოგიური ექსპერტიზაც. წინამორბედ შემთხვევაში მე არ ვიცი როგორ გავაშედე მტკიცებულებებს, როგორ მოიტანს გამოძიება ამ საქმეში და საერთოდ დიდი რისკია, აწი უფრო დიდი ეტაპი იწყება, მე ვფიქრობ, სადაც დიდი რისკია იმისი, რომ სახელმწიფო გავლენა, ანუ რაღაცა უხილავი ფარველი ხელის, რომ გამოძიება იყოს ბუნდოვანი და არ მივიდეს ფინალურ შედეგებამდე, აი ეს ჩანს იკვეთება ამ საქმეში. იმიტომ რომ შეუძლებელია გამოძიება ამდენი შეცდომა დაუშვას, ასე ვთქვათ, შემთხვევით და ძალიან ბევრი შემთხვევითობა იკვეთება და შესაძლებელია საერთოდ საქმე გაჩერდეს იქამდე, რომ უშუალო დამნაშავე პირები ერთი ან ორი გამოიკვეთოს, ვინც თავის თავზე დარაშავს აიღებს და ვინ არის სინამდვილეში ორგანიზატორები და ვინ ასე ვთქვათ ბრჭყალებში ასე ვთქვათ აწყობდა საქმეს გამოძიებასთან, რომ არ წარიმართოს სწორად ეს გამოძიება, აი ამის გარკვევამდე რო არ მივიდეს სიტუაცია, ხო? ეხლა იქ თვითონ გარემოებაში თუ თქვენ წაიკითხავთ ექსპერტიზის გარემოებაში, წერია რომ იმ არასრულო ზოგი არასრულოვანი იყო და ზოგი სრულოვანი, ვინც იყოფებოდა დაბადების წელზე, იმათმა დააორგანიზეს, ესე იგი ჩამოყვანა ხალხის თბილისიდან დამატებით აი ამ გასასწორებლად შურის ძიებისთვის, ამ მეორე მხარის, სადაც გიორგი შაქარაშვილი ყოფებოდა, მეორე მხარის წინააღმდეგ. ხო, ისინი როგორ დააორგანიზებდნენ ეს ახალგაზრდა პატარა ბავშვები, ანუ და მათი დაორგანიზებით როგორ დაიძრებოდა რამდენიმე მანქანა, ესე იგი ხელკეტებით აღჭურვილი ამ საქმეზე. ხო, ამას ახლა ორგანიზატორი და შემდგომში მომგვარებელი საქმის სხვაგან ზის, რა თქმა
უნდა. ხო, ამ აღწერაში ერთიც არის, რომ აღწერილია ყველაფერი გარდა არაფერია იმ ნაწილზე, ნათქვამი, რაზეც ასე ვთქვათ ექსპერტიზა იყო შეკვეთილი, ასე ვთქვათ, აი თითქოს წყდება ამბავი და შემდეგ უბრალოდ წერია წინადადება, რომ 22 ივნისს აღმოაჩინეს გიორგი შაქარაშვილის გვამი. ქალბატონო მარიამ, სულ 3 წუთი გრჩება დასრულებამდე გადაცემის, მსმენელი აი გადაცემის ბოლოს გადაწყვიტა და ერეკა მოусმინოთ და გამოვახმაროთ როც მოკლე დილა მშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობათ ქალბატონო, ქალბატონო მარიამ, მოკლედ მინდა გითხოთ. აი ხო ჩვენ უსმენთ, ნუ ტელევიზიის, საშუალების ძირითადად რა თქმა უნდა ინფორმაცია ვრცელდება და სხვა სხვა არხებზე და ესე იგი ამ სათქალ აი პატარა ბიჭი ახასიათებენ ძალიან კარგად. ესერი ბიჭი იყო, ეს იყო, ის იყო, მეც არაფერი პრეზენზია არ მაქვს რა თქმა უნდა გადასვლიდან და ესე იგი აწყნარებს და იქ მოჩხუბრებს და რაღაც რაღაც
რაღაც შეკითხვა თუ შეიძლება დრო გვეწოდა.
აი კითხვა, კითხვა. ეს აგრესია რის გამო იყო ამხელ აგრესია გარდაცვლის მიმართ? აი რატომ მოხდა ის, რა მოხდა?
რა რთულია ეხა რომ გაქცეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ შეკითხვისთვის.
მადლობა.
დიდი მადლობა, არის გარკვეული ვერსიები, მაგრამ ეს გისმენთ ქალბატონო მარიამ თუ გსურთ.
ნუ ამაზე რა თქმა უნდა мотиваცია რა იყო, ამაზე უნდა გქონდეს გამოძიება
პასუხი,
სწორად მათი კომპეტენცია და შესაბამისად უკვე უნდა აღადგინოს და უნდა კონდეს უკვე პრინციპში ეს мотиваცია, ბევრი საკვარისი თუ გავიდა.
დიახ. დრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ იმ ნაწილში, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობდით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა
მონაწილეობისთვის. ეს
ზოგადად, ზოგადად მედიას, იმიტომ რომ აი ეს მედია გამოდიოდა, რო არის ჟურნალისტური. მე მგონი საერთოდ მიჩქმალური იქნებოდა ეს საქმე.
გეთანხმებით, მედიის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და კოლეგებს ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მარიამ ჯიშკარიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი. ვლაპარაკობდით იმ დოკუმენტზე, რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა და უკავშირდება გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალებას, მისი გვამის ექსპერტიზა გამოქვეყნდა, ნაწილი, ტექსტური ნაწილი ამისა, გასაჯაროვა გამოძიებამ და არაერთ კითხვას აჩენს, გარკვეულ პასუხებს იძლევა და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე ვილაპარაკეთ ჩვენ სტუმართან ერთად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენ სმენელსა და მაყურებელს. შეგახსენებთ, რომ ძალიან თანმიმდევრულად, დეტალურად შეგიძლიათ ამ საქმეზე მასალებს გაეცნოთ რადიო თავისუფლების საიტზე. სპეციალური ზონა არის გიორგი შაქარაშვილის საქმე, ასე ქვია, როგორც კი შეხვალთ, radiotavisupleba.ge. და დიწილა თუ სრულად არა უკავშირდება ეს ყველაფერი და ეს შრომა ჩემს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს და არაერთხელ ალბათ მოგისმენიათ კიდეც მისი გვარი სხვადასხვა მედიის საშუალებით მიყვება აბსოლუტურად ყველა ფაქტობრივ ამბავს.